God dag, god dag. Alle sammen. Dette her et tegn på at nå begynner gjengen å føle seg veldig trygge og klare, ettersom det så få som her. Så vi skal ikke tolke det dit enn at dere som her utrygge og ikke klare. Jeg tror det mer en sånn totalvurdering. Da det siste samlingen i faget i dag. Og da har jeg sagt at vi skal bruke litt tid på eksamen fra desember 2012. Bare for å få en siste touch på det, og så skal vi åpne opp for hvis det noen spørsmål med tanke på vektlegning, fokus, repetisjon. Og så skal jeg si noen ord om noen sånn praktiske råd til eksamen. Det noen spørsmål eller kommentarer før vi setter i gang? Nei. Den eksamen 2012, høsten 2012, en typisk eksamen i den forstand at det noen relativt detaljerte spørsmål og noen ganske åpne vide spørsmål som på en måte påkaller deres mer totale verdensbilde for å si det sånn. Den første veldig konkret. Hva hensikten med medarbeidersamtale som ledelsesverktøy? Nei. Hvem medarbeidersamtalen til for? Hensikt for? I går så hadde vi noe sånn fokus på bedriften, fokus på den ansatte, fokus på eventuelle andre. Kan man legge noe sånt til grunn for å snakke om hensikten med en medarbeidersamtale? Går det an å ha en struktur? Har medarbeidersamtalen noe hensikt for medarbeideren? Ja. Da går vi videre da. Hva hensikten for medarbeiderne? Ja, det kan være greit å si. Bli hørt og sett. Ja, det kan hende at det et psykologisk grunnfunksjon som viktig bare det. At man føler at man satt i fokus en gang i løpet av en tidsperiode. Det kan være nok det. Hva skal det føre til da? Ja. Ja. Resultater. Løse problemer. Det kan man absolutt skrive. Trivsel. Absolutt. Medarbeideren en statisk ressurs, eller en dynamisk ressurs? Dynamisk. Går det an å tenke seg at medarbeideren som talen kan være et utgangspunkt eller en oppfølging av en utviklingsprosess? Ser du? Læring. Utvikling. Går det an å ta utgangspunkt i ledelsesdimensjonene? Eller altså orienteringene? Kunnskapsorientering, følelsesorientering, holdningsorientering og læringsorientering? Går det an å ta utgangspunkt i den strukturen for en medarbeidersamtale? Fakta, lønn, arbeidstid, forpliktelser, rettigheter, kunnskap. Følelser. Trives du her? Blir du mobba? Altså, det hundretusenvis av mennesker I Norge som blir mobbet på arbeidsplassen hver dag. Det godt samarbeidsklima? Du trygg? Blir du behandlet bra? Behandler du andre bra? Sånn. Holdninger? Hva slags holdning har du egentlig til jobben din, kamerat? Hva slags holdning har jeg til deg? Hva slags holdning har jeg til mine medarbeidere? Mine ansatte? Hva slags holdning har du til meg? Som din overordnede? Hva slags holdning har du til bedriften som betaler brødskiva di? Og så har du læring, utvikling, dynamikk. Så det? Da kunne du lage en struktur basert på det. Fullt mulig. Da bruker dere pensum. Ok. Begynte vi med for medarbeideren? Det noe andre vi kan sette for? Og lave en tilsvarende? Litt høyere. For kunder? Ja. Alle medarbeidersamtaler og eksempelet ditt fra Elkjøp på Gjøvik, det suverent, selv om på Elkjøp så har man ikke alltid den følelsen når man kommer dit. Nei, tuller. De ganske flinke. De faktisk blitt veldig flinke. Men for alle mennesker som jobber I en bedrift som har kontakt med kunder, så kan det hende at den vinklingen I en medarbeidersamtale kjempenyttig. Og da kan du også koble det opp mot læring og utvikling. At ok, vi må sende deg på kurs, vi må endre tankegangen her, ikke sant? Du hadde hånda I været. For sjefen. Hvem det sjefen representerer da? Ja. Men du kan godt sette på for sjefen også. For det kan godt hende at det en personlig dimensjon I det. I relasjonen mellom en overordnet og en underordnet. Og at det derfor fokus på hvordan opplever jeg deg? Hvordan opplever du meg? Det helt greit å ha som eget punkt. Ikke noe problem å slippe unna med det. For bedriften. Men den kundeorienteringen, den relevant for alle som har interaksjon med omgivelsene. Og så kan du også si at I store bedrifter så det mange som faktisk kan ha som kan serve, altså en stabsfunksjon for eksempel, kan utmerket godt serve linjefunksjonene internt, og da de på en måte kunden, selv om det en intern kunde, så tankegangen lever I beste velgående. Og da kan du gå inn på resultat, løse problemer, trivsel, læring, utvikling, I det hele tatt alt som leder til at bedriften blir lønnsom og konkurransedyktig. Kan du, altså det ganske store begreper, men de generelle begrepene lønnsomhet, konkurransekraft, sånt nå du kan nesten ta alle argumenter fram mot det for hvis ikke så har du ikke livets rett så etter min mening så en sånn struktur jeg ville ha ønsket hvis man kan skrive en suppa ting da utenom å ha noe struktur og det mye bra I den suppa så kan det også gi et bra svar på spørsmålet men jeg vil foretrekke at dere har en struktur og at dere forankrer den strukturen I pensum, og eller I en annen logisk struktur. Ok. B. Forklar hvilke særlige utfordringer de enkelte faser en medarbeidersamtale byr på. Vær så god. Neutralitet vanskelig, sier du. Det kan man godt si eller argumentere for. Det ikke noe vanskelig å slippe unna med. Men hva slags faser det boken snakker om I forbindelse med medarbeidersamtaler? For å begynne med det. Noen som husker det? Vi hadde det oppe på en foil her også. Se om dere kan slå det opp da. Vær så god. Yes. Så har du. Yes. Oppfølgning. Og da ser dere et lite eksempel at den punktlista på side 149 hele strukturen som det bestemte spørsmålet henviser til. Og da spørsmålet, har du forberedt et eksamen? Har du lest boka så nøyaktig, eller har du forstått medarbeidersamtale som fenomen? At du skjønner at det forberedelse, gjennomføring og oppfølging? Hvis ikke, skjønner du det på impuls når du kommer til eksamen? At det må være det? Hvis ikke så har du et problem, for hvis ikke så svarer du ikke på spørsmålet. Ok, så da har du det på plass. Da har du fasene på plass. Da har du kommet langt. Og så spørsmålet særlig utfordringer. Og da skriver jo boka masse om det. Eller boka skriver ikke, men forfatteren av boka skriver om det. Og da det et begrep her som heter samtaleskjema. Og den tar opp en del sånne praktiske råd, hvordan skape en trygg atmosfære, hvordan innlede samtalen. Skal man ta opp referatet fra sist gang man hadde samtale? I hvilken rekkefølge skal man ta opp? Skal man ta opp problemer først, eller skal man gi ros først? Skal man gi ris først? Altså den type ting, at man planlegger det. Og det står på side 150. Og så står det på gjennomføring, det der det står mest, fra side 151. Så står det masse punkter. Ansvarsområde, resultater som skal oppnås, arbeidsmetoder, personlige relasjoner, belønninger og kompetanseutvikling. Og hvis dere stiller dere et kontrollspørsmål, hvor mange av de tilstedeværende eller eventuelle andre som måtte se på, hadde klart å komme til eksamen og så først tre faser, og så samtaleskjema på forberedelsen og så de punktene der på gjennomføring. Hvor mange hadde kunnet det? Still deg selv det spørsmålet. For hvis ikke så hadde du ikke fått en god karakter på det spørsmålet. Og det en sånn der wake up call med tanke på hva slags eierskap dere skal ha til pensumet. For det nemlig detaljspørsmål som kommer. Og da det sånn at enten så kan du det, eller så kan du det ikke. Men vi behøver ikke stå her og liste opp det som står I boka, men jeg synes at den aha-følelsen knyttet til at du kan faktisk få så detaljerte spørsmål, det synes jeg du skal ta til deg. Og på oppfølgningen så står det også en del ting. God informasjon, relevant opplæring, anvendelse av samtaleskjema, etc. Åpen og god kommunikasjon. Det står masse ting. Men nå kan dere bli skremt av dette her. Men jeg skal fortelle dere at å komme til den eksamen her, og både ha de store linjene om ulike filosofier, altså ledelsesnivåer, og ulike logikker, etc., altså ha de store linjene, det må dere ha på plass. Men hele boka jo strukturert rundt det. Og så spørsmålet, hvor mye detaljer skal dere ha på plass? Vet du hva, det kun et spørsmål om fokus og studieteknikk. Hvis dere begynner å forberede til eksamen og si at dette her er så mye, det er umulig å huske så mye, så har du ikke sjans. Men hvis du sier på en ekte måte, dette her skal jeg klare, og du jobber litt systematisk, og så ser du logikken, for det en masse underliggende logikk, ting henger sammen, så det ikke noe hokus pokus å komme til denne eksamen her og levere en god besvarelse. Det ikke det. Og det fremdeles 3 uker til. Null stress. Jeg har lyst på å bruke litt fokus på spørsmål 2. Da les den formuleringen der. Hva det dere skal skrive om på spørsmål oppgave 2 her? Hvordan vil dere strukturere det? Sånn som det Vær så god. Så det du sier at du legger inn støte, altså hovedstrukturen din, vil bli de 5 ledelsesnivåene som starter på ideologisk ledelse og slutter på selvledelse. Og da har du jo et spørsmål, hvis du tolker spørsmålet sånn, så har du et spørsmål som helt kjernen av det du kan forvente å få når du kommer til en eksamen, for det på en måte kjernepensumet i boka. Unnskyld. Men... Og det bra, og det riktig. Men så synes jeg dere skal tenke over en ting til. Den innledningen som står der, på grunn av økt internasjonalisering og globalisering på de fleste markeder, skal dere bare la disse setningene der ligge, eller vil dere ta tak i dem og så gå litt inn i det? Raskere omstilling, hva betyr det? Ny teknologi, hva betyr det? Øk konkurranse om ressurser. Hva slags ressurser da? Skal vi bare overlate dette her til Klaus eller Ivar Mo, som i det tilfellet stendte, eller om jeg hadde skrevet dette her? Skal dere på en måte la det ligge? Eller dette her en invitasjon til at dere skal skrive noe om disse tingene? Og knytte de 5 ledelsesnivåene inn mot de 3, 4, 5 setningene som står der? Hva tror dere vi ønsker, Øystein? Mm. Yes. Og spørsmålet ditt kjempegodt. Jeg må bare repetere sånn at det kommer på streamen. Hvordan skal man tolke en sånn? Og den tolkningen som jeg forventer, den helt, enten så den riktig eller så den gæren, at jeg fordømmende eller åpen på det? Kan jeg være med på? Og svaret at jeg kan være med på forskjellige tolkninger, men jeg vil at du skal synliggjøre tolkningen din på det du skriver til meg. Ikke bare legge til grunn at du og jeg tenker likt. For at når jeg sitter med svarene deres, så sitter jeg med kanskje 150 oppgaver, og så sitter jeg med et studentnummer. Jeg har ikke peiling på hvem som hvem, bortsett fra at jeg som regel ser om det en kvinne eller en mann som har skrevet, for kvinner har mye penere håndskrift. Eller så vet jeg ikke hvem noen Det et helt nøytralt system. Og så kan du si at jeg vet at du en flink og reflektert kar, men det vet jeg når jeg prater med deg nå. Når jeg skal lese det du skriver, så har jeg ikke peiling på om du en tosk eller om det deg. Jeg har ikke peiling. Og derfor så må du fortelle til meg hva du legger til grunn for hva du skal svare. Og i det spørsmålet så kan du godt avgrense deg til det Adrian sier, at du bare redegjør alt du kan om de fem ledelsesnivåene. Men jeg hadde jo ønsket da, hvis dere hadde fått en blåkopi av spørsmål oppgave 2 at dere ikke hadde ignorert disse innledende setningene, men at dere hadde da knyttet det dere skriver om ledelsesoppgaver opp til internasjonalisering, globalisering, opp til teknologisk utvikling, kortere levetid på produkter, hardere konkurranse, internasjonal konkurranse, og at dere bygger opp med egne ord det som står der, det synes jeg hadde vært finere. Det hadde vært mer imponerende. Men hvis du skriver om de fem nivåene, så det godt nok. Men du får ikke tolka deg ut av å skrive om de fem ledelsesnivåene Det får du ikke. For da svarer du på noe annet enn det som spørsmål. Men yes, tolk, sett forutsetninger, gjør avgrensninger som du syns du kan forankre i oppgavespørsmålet, men vær eksplisitt, vær tydelig på det du skriver. For da har jeg, da skjønner jeg resonemanget ditt. Og så har jeg sagt til dere før at om dere skriver noe som jeg uenig, så skal dere få A likevel, hvis dere bare begrunner det på en fornuftig måte. Og det litt sånn stolt av at jeg sier og at jeg faktisk mener. Men det kvaliteten på argumentet som jeg vil at dere skal ha fram. Og at du mener ting selv, og ikke bare tar ting og skriver av fra boka, det fantastisk bra, og det skal du belønnes for. Men jeg har et stikkord i den forbindelse. Jeg har sagt det, men jeg skriver det. Vær eksplisitt. Og det betyr at du tydeliggjør, du skriver hva du legger til grunn, forutsetninger, avgrensninger. Du tolker oppgaven sånn og sånn. Ikke anta at jeg skjønner hva du tenker. Vær tydelig på det. Og så når det gjelder egne meninger, eventuelt meninger som du har ifra nyheter eller ifra annet akademisk pensum eller ifra hva du vil, så greit, men begrunn og argumenter. Så hvis noen for eksempel skriver at jeg synes at alle ledere burde være på kaffebesøk hos sine ansatte hvertfall 2 ganger i året, privat hjemme, så synes jeg det helt på trynet. Men hvis du da begrunner det med at for eksempel en følelsesbasert ideologi, da, at på den måten kan du bonde og bli kjent med og vedkommende kan føle lojalitet, ok, det et argument. Jeg tror ikke noe på det, men det et argument, og da skal du få for det. Hvis det bare henger sammen. Men du kan ikke hvis du skriver at hvis du gir drops til unga til ansatte en gang I året, så vil de gifte seg med bedriften din og være villige til å jobbe der for knapper og glansbilder. Det tror jeg ikke noe på. Du må være litt forankring I ting, men jeg trenger ikke å være enig. Men husk på det at jeg kan ikke lese hva som skjer inni hodet ditt. Skriv det. Vær tydelig. Jeg skal skrive det her, for at det et så fint ord å være tydelig på. Tydelig. Ok. Men det riktig det som står der, at det raskere omstilling nå og bruk av ny teknologi? Det noe som merkbart og som på en måte bare hjulet spinner fortere og fortere, eller det bare noe vi sier? Det utfordrende for en leder hvis det sant? Jeg hører deg ikke. En lettelse? På hvilken måte da? Det kan være en lettelse, og det kan bidra til økt konkurransekraft, fordi at det I endringene så ligger det ikke bare skremsel og begrensninger, det ligger muligheter. Og hvis det for eksempel en transformasjon fra mennesker til roboter, og at du på den, eller en kombinasjon da, sånn at for eksempel så har vi vært innom her at arbeidsplasser faktisk overføres fra Kina til Gjøvik, nå I disse dager, innenfor bildelsproduksjon, og det muliggjøres gjennom økt bruk av roboter. Men allikevel så det 50 stykker som får jobb her på Gjøvik I den konkrete bedriften. Alternativet hadde vært null. Men hvor mange hundre kinesere som har mistet jobben, det vet jeg ikke. Men det bryr ikke vi oss om. Vi skal drive en profitabel bedrift her, og da behøver ikke vi å ta noe menneskelig hensyn til 200 kinesere eksempelvis. Eller det kan du argumentere for. Hvis du synes at vi skal gjøre det, så synes du det, og da argumenterer du for det. Hvis ikke, så argumenterer du for det motsatte. Men så står du jo der til slutt da, du skal gi konkrete eksempler. Og det lurer jeg på. Og nesten alle eksamensoppgaver som vi har gått igjennom, så det I hvert fall ett eksempel, eller spørsmål, hvor du skal gi eksempler. Har du trimmet deg selv på det? Og det vi har jobbet med I forelesninger, og det vi har jobbet med I øvelsestimer, for de som har vært der, eksempler som personlige, selvopplevde eksempler, individuelle eksempler. Og så har vi snakket veldig mye om idrettskjendiser, idrettstopper, og så har vi snakket om bedrifter. Yes? Litt høyere. Ja, og om du kan bruke eksempel fra obligen din, ja. Det kan du gjerne gjøre, for hvis du fikk med deg noe eksemplifisering der, og du kan koble det da, at du har så flaks at du klarer å flaks, eller at du dyktig, da du faktisk mer dyktig, men at det du gjorde på obligen relevant for det du får til eksamen, supert. Elsker det. For da forteller du med en annen ting, at selv om ikke jeg vet hvem du til eksamen, så forteller at denne kandidaten her, han eller hun, pen håndskrift, stygg håndskrift, hadde faktisk et eierforhold til obligen sin. Og det liker jeg veldig godt, så da blir jeg mer I godlun enn jeg ellers hadde blitt. Det ikke da at jeg med en gang liksom løfter opp, ja, men jeg blir positivt innstilt til deg. Det synes jeg en fin kobling. Absolutt. Det jo en idrettskonkurranse som pågår nå om dagen, som kalles sjakk. Det noen av dere som sitter og ser på. Noen totalt uinteresserte, andre helt gift med de greiene der. Og jeg ble faktisk sittende oppe til klokka halv ett I natt. Men jeg burde sitte lenger. för jag som måste se idag till men det var faktiskt ganska fängende och grunden till det är ju att det är Magnus Carlsen och han Sergej ett annat drömme det är ju ett spegelbild av verkligheten det är ju förretningsstrategier det är ju taktiker det är strategier och taktiken är ju den enkelte flytting av brickor men de har ju en strategi också och så har du massa psykologi där du har massa utövelse av ledelse och auktoritet. Det är ett spel och livet är ett spel kan du säga. Si. Och där har du ju massa metaforer och exempel som du kan överföra till exemplifieringen examen. Toppidrett. Och så är det någon som skriver att ja men schack är ju ett nullsumspel. För det den ene taper, det vinner den andra. Det var faktiskt en som skrev om det I avisen idag. Är du enig I att schack är ett nullsumspel? Att det den ene tapar det vinner den andra? Jag tar bonden din, du tar bonden min. 0-0 eller 1-1. Det är ju det någon som klarar att dra det längre och säga nej, det är nog mer. Det är ett strategispel I form av att du ska pröva att ta utan att miste själv. Och då är det ett nullsumspel I form av att visst jag vinner 2, då tappar du 2. Eller så är det då klassificerat på olika typer brickor. Men hvis du håller det till spillet, alltså det som sker på brettet, så är det på en måte en logik att där har du en vinner och en taper och det är ett nullsumspel. Men hvis du lyfter blicken och ser ut över det, har du då något mer? Hvor mye tjener Magnus Carlsen I året? Hvor mange mennesker spiller sjakk I verden? Det på milliardnivå. Hvor mange kroner eller dollar omsetter sjakkindustrien? Hva tror dere TV-rettighetene til VM nå koster? Altså, det enorm. Det business. Hva tror du han som driver den der nettbutikken fra Hamar, som... omtrent kontrollerer hele salget av sjakkutstyr I Norge. Han styrtrik. Men det som skjer på brettet, det et nullsumspill. Men det som skjer rundt, ikke det. Det en verdiskapningsbusiness av en annen verden. Og så pluss at det et speilbilde på virkeligheten som vi lever I. Du kan faktisk tenke på livet ditt I sjakkterminologi. Og så det en ting til med det, det mange ting med det, men det en ting som fascinerer meg, som ble sagt av en kommentator I går, at alt åpent. Så på sjakk så det ikke en informasjon som skjult. Alt tilgjengelig for begge to. Men hvordan begge to får med seg alt, og tolker alt, og bruker alt, det noe helt annet. Det et speilbild av livet. Ok, men lærdommen fra spørsmål 2 jobb med eksemplifisering av pensum før du kommer til eksamen. I hvert fall har det vært nyttig de siste 10 gangene. Det ikke sikkert det nå, men det har vært det de siste 10 gangene. Ok. Og så det oppgave 3 som går på budsjettering. Det vil si 3A. Og strategi. Tenk om du hadde vært til eksamen nå. Tenk at du sitter der. Hva hadde du gjort da? Det jo de tre punktene der. Lagereglene, følgereglene og brytereglene. det noen som har lyst på å lage en hyllest til de bedriftene som lager reglene? og prate dritt om de to andre? Hva det som menes med det? Du starter med en lovmessig tolkning av det, at de som følger lovregler, etc. Og da kan jeg si at nei, men det ikke det du skal fokusere på her, for alle må følge loven. Hvis ikke, så driver du med svart økonomi, og det faller utenfor pensum, sier du. Det den tolkningen jeg etterlyser her. Det noe som heter early movers. De som tidlig ute. De som driver forskning og utvikling innenfor noe nytt. Som Steve Jobs, Apple, setter regler på innenfor den. Alle telefonprodusenter eller dataprodusenter må følge nasjonale lover. For vi har sagt at det grenser vi setter her. Vi vet det kriminell økonomi, vi vet det svart økonomi, men det faller utenfor pensum. Ok, så alle må følge lovene. Men yes, de som først ute, de som innoverer, de som tar en posisjon i markedet før andre klarer å gjøre det, så kan du koble det opp mot BCG-matrisen nå, hvis du vil ha en faglig forankring på det. Det de som lager reglene. Du drar Apple-eksempelet fordi at du synes jeg var litt hard mot deg innledningsvis, og da må du rettferdiggjøre at det handler jo om lover og regler, og så bruker du Apple-eksempelet med Irland og hovedkontor og individuell regel for beskattning. Ja da, det helt riktig det du sier. Og den økonomien og at store bedrifter bruker sin makt for å få særbetingelser og sånn, yes, men det har du også i Norge. Hele shippingindustrien i Norge går på en særbetingelse fordi at de trua med å flytte ut fra Norge, ikke sant? Og det ikke ulovlig det de gjør, og de bruker bare makten sin. Så det ikke feil det du sier, og derfor så var jeg kanskje litt hard mot deg, men grunnen til at jeg var det, var fordi at det det du fokuserer på som vi ønsker skal skrives om her. At man sette reglene, definere reglene i form av å være tidlig ute, bygge seg en markedsposisjon, finne på noe nytt, etc. Det på en måte å gå først. Og så har du de andre. Og som følger en strategi som verdens mest brukte strategi, og den kalles kopistrategi. Nei, men, se hva de gjør. De tjener mye penger. Vi gjør sånn vi også. Ja, men de har jo funnet opp allerede. Og så kan de ikke patentbeskyttere heller. Så vi bare kopierer. Vi har fasiten, vi gjør det samme. Og så ikke bare at vi gjør det samme, men vi gjør det til og med litt bedre. For vi ser hva som ikke funket hos de som var først ute, så kopierer vi. Og da kommer det masse nye tilbydere. Og det lett å snakke dritt om dem. Men de jo kjempegode å ha. For de skaper jo et mangfold i tilbudet som gjør at det blir konkurranse, og som godt for kundene. for da blir det billigere og lettere å få tak I. Og så blir det flere og flere og flere. Helt til at det ikke lenger for at da kommer det en ny bølge med noe nytt, og da funker ikke det gamle lenger, og så må man kaste seg på nye. Og de som bryter reglene, hvem det da? Hva det man mener med det? De som ikke kopierer, men de som finner på noe nytt igjen. Ikke sant? Og derfor så det faktisk en slags sirkel dette her. Skal vi si? Lager, da setter bare en L, følger og bryter. Så de som bryter, de lager egentlig nye regler. Og så beveger det hjulet seg etter annet. Egentlig et ganske godt bilde på det. Vi har ikke peiling på hva vi driver med i dag. Vi leker med ny teknologi og nye måter å leve livet på. Hvordan skal dette her gå? Ny teknologi som gjør at vi heller vil ansette en robot I stedet for folk. Og så sier vi at vi så opptatt at alle skal ha en jobb å gå til. Og så laver vi et opplegg. Vi laver våpen som kan utslette alt liv på jorda 50 ganger hvis vi trykker på rød knappen. Har vi kontroll på det vi driver med? Ikke det hele tatt. Men hjulet går sin gang, og innenfor det hjulet så det noen som lager, noen som følger, og noen som bryter. Og noen ganger det de samme som bryter som lagde det forrige regimet, og da går man to eller tre generasjoner, og noen ganger kommer det nye aktører. Og det det som så flott med ungdommen, og dere som sitter her, at dere skal jo være kritiske til det min generasjon har gjort, og så skal dere komme inn og bryte reglene. Rett og slett ta en liten revolusjon og finne på noe bedre. Eller verden går videre. Og det liker jo ikke gamlinger som meg, men det skjer. Det har skjedd, og det skjer. Og det kommer til å skje. Det en sirkel. Og I det spørsmålet der så står det også masse om strategi som fag. Og kapittel 5, strategikapitlet, et veldig sentralt kapittel I pensumet her. Og her har dere et spørsmål som handler mye om det. Skal vi bare ta kort om det? Hva en god strategi? Hvis du skal si det på en setning. Som du tjener på. Den helt fin. Hva en strategi? Hvordan definerer strategi? I en setning. Strategi nå. Hva strategi veien til? Hva skal stå I denne her? Ja, det fremtiden. Dette tidsdimensjonen. Sånn ligger I fremtiden, men hva skal stå I den? En gang til. Målet. Helt riktig. Jeg så på munnen din. Jeg skjønner at du sa riktig, så da tenkte jeg at du skulle få si det høyt. Strategi veien til målet. Og da gjentar jeg spørsmålet. Hva en god strategi? Det en strategi som faktisk fører deg til målet. Som sørger for at du når målet. Fordi at ifra her du I dag, så kan det til og med hende at du går den veien der. Det ikke sikkert du kommer dit. Det kan hende det viser seg. Oi, vi la til grunn så mange falske forutsetninger at dette her, det ble jo ikke sånn. Vi gikk konkurs, vi. Og så kan du tillegge at utover det riktige fasitsvaret, som at en god strategi en strategi som fører deg til målet, Hvis du I tillegg tillegger at hvis målet også var bra, så kan du ta inn smarte mål, spesifikke, målbare, altså det som står I boka. Hvis du husker det I den forbindelse, så det relevant. Det ikke det du blir spurt om, men da briljerer du på et høyt nivå. Så det ikke bare at du skårer mål fra 16 meter, men du trikser først også faktisk, og dribler av to mann, og så skyter du den rett opp I hjørnet, hvis du ser metaforen min. Hvis du gjør det, da det et bra mål, ambisiøst mål, realistisk mål, oppnåelig mål, og som kanskje relativt sett konkurrentene våre, setter oss I en god posisjon I fremtiden. Da det et god mål, et godt mål. Og en strategi som leder til en sånn måloppfyllelse, det en god strategi. For da har du forstått hva strategi Og det det B handler om. Og hvis du da kan skrive det på din egen måte, og koble inn litt pensumforankringer, og trikse litt, og legge den opp I hjørnet, herlig. Så vanskelig. Og så enkelt. Da må du ha litt klarsyn. Nå har vi gjennomgått fire tidligere eksamener. Noen ganger I detalj, noen ganger litt kort. Men intensjonen med det var at dere skal ha et bilde av hva dere kan forvente dere. Og det overordnede, brede, store spørsmål. Og det detaljerte spørsmål. Og noen av spørsmålene teoretiske, hvor dere skal gjengi og fortelle hva dere har lest I boken, mens andre spørsmål mer at dere skal vise forståelse, og hvor man da drøfter og redegjør og diskuterer. Og forskjellen på disse begrepene det finnes definisjoner på det, men det ikke så stor forskjell. For å gjøre det, så skal dere være godt forberedt. Dere skal eie stoffet. Og så har jeg påpekt det med at det ganske mange eksempler på at det bes om eksempler. Så å komme til eksamen og ikke ha drillet seg I eksempelbruk litt dumt. Vil jeg påstå. Skal jeg bare ta... Det tar ikke mange minutter, skal vi ta det med en gang? Og så gjøre oss ferdig. Når jeg sitter og retter deres forgjengere I det faget her og I andre fag, så ser jeg en del mønstre. Og det ene mønstret påpekt mange ganger, og det at man disponerer tiden feil. Det så ergelig å måtte gi en student det når man har to delspørsmål av fire som skrives til A, men vedkommende brukte tida si feil. Så får du D eller E. Da det bedre å heller skrive til B og B og B og B, og så får du B I stedet for, altså Berlin I stedet for en David. Bruk huet på tidsdisponeringen deres. Det et punkt. Et annet punkt. Jeg liker, og alle sensorer jeg har møtt I hele mitt liv, og det mange, de liker struktur fremfor rot. Og det sa jeg I går, jeg sier det nå. Lag en liten disposisjon. Før du begynner å skrive det som du skal levere. For da skriver du ryddigere, med overskrifter, med en viss progresjon, en rød tråd, og du kan gjerne følge, du refererte til lobbyingen, du kan godt skrive en liten innledning og en liten avslutning. Helt fint. Bare liksom naile det, som man sier på tysk. Det var tull, det på engelsk. Men dere skjønner det, da det liksom litt gjennomtenkt. Det ordentlig. Eksemplifiseringer. La det være et lite mellomrom. Eksempel, og så går du videre med svaret. Legg inn litt luft. Det lettere å lese. Og så de av dere som sliter med dårlig håndskrift, da dere I klubben min, for jeg jo formann I den klubben, gå på bokhandleren og hør om Roy eller noen andre der har en penn som lett å skrive med. Og det rare at det finnes penner som man, til og med jeg kan skrive leselig med visse penner. Og bruk 20-30 kroner på en penn som mye bedre å skrive med, men som da har gjennomslag selvfølgelig for det man har, og invester en kaffekopp på det. og så prøv å skrive med den, og så det faktisk sånn at mitt inntrykk at det jo lettere å gi en god karakter hvis jeg skjønner hva som står der, hvis jeg ikke må drive med sånn tankeoverføring og sånn, og sende mail til studentnummer ditt og datt. Smart. Ok. Og så i gjennomgangene her så har jeg sagt eksemplifisering, de store linjene, detaljene. Men de store linjene henger sammen med detaljer, så det hvordan du tenker. Og så opp mot eksamen, jobb gjerne mer med oppgaveløsning. Ta fram oppgavene fra øvelsestimene som ligger ut på frontrommet. Jobb med dem individuelt eller i gruppe, hva du foretrekker. Det spiller ingen rolle. Og så det en selvopplevd, men som jeg har sett på veldig mange andre mennesker også. Eksamen, da stivner du. Når du kommer til eksamen, så har du glemt igjen huet hjemme. Du stresset. Du svetter. Du skjelver. Husker ingenting. Jernteppe kalles det. Helt svart. Vet du hva? Manipulerer deg selv litt grann da. Det verdens undergang? Nei, da, det noe som heter kontinuasjonseksamen. Det faktisk det. Og når jeg sier det jeg sier nå, så mener ikke jeg at du skal ta lett på oppgaven. Men jeg mener bare at du skal prøve å ha litt ro i kroppen. Sånn at du ikke får jernteppe. For da viser du en bedre side av deg selv. Og da slipper du å ta opp igjen. For da har du nemlig en god dag. Prøv å se ting litt i perspektiv. Du et dårlig menneske fordi at du ikke fikk B i det faget her? Nei, da, du kan være et godt menneske selv om du ikke fikk det. Ta det litt med ro. Se ting i et perspektiv. Og så det mange som sitter da kvelden før og leser til klokka 11 med det resultat at de har ikke sjans med å få sove. Og jeg har fremdeles ikke møtt et menneske som presterer like bra etter et dårlig nattsøvn som etter en god nattsøvn. Søvn faktisk den viktigste forberedelsen dere skal ha til eksamen, men det bare siste natta. Så jeg for min del, når jeg studerte og var i deres situasjon, jeg maste og kjasa noe så gærlig, satt og leste og la meg til å sove, det var umulig. Prøvde til og med, jeg skal ikke si hva jeg ikke prøvde, det var faktisk litt svart økonomi det, funket ikke. Og så lærte jeg meg til, for meg så var det klokka 6 dagen før eksamen, så var det ikke mer lesing. Men jeg var disiplinert frem til klokka 6, så jeg leste og noterte og drev på. Men da gikk jeg som regel på kino, ja. For den gangen så var det jo ikke noe som heter internett. Men da gikk jeg på kino, og så verste at jeg tok at en øl eller to, ja. Synes det var helt topp. Sovna som en stein, våkna om morgenen, satte klokka tidlig, og da begynte jeg å lese. For jeg blir ikke så fort sliten at jeg ikke kan jobbe 20 minutter bare for å repetere litt og få en begrep av før jeg gjør til eksamen, men da hadde jeg fått søvna mi. Og det derfor jeg var en drømmestudent, for jeg fikk søvn. Samme som Lasse Kjus, han forberedte seg til alpinbakken gjennom å sove. Men det var jo etter at han hadde trent i 15 år. Men at han måtte sove før han skulle i konkurranse, det var helt avgjørende for han. Tenk på det. Har det en relevans for deg? Kanskje. Det høres litt dumt ut å si det, men jeg tror faktisk at når du kommer til eksamen og du ikke har sovet og du nervøs og helt der, burde tatt deg pille liksom, har ikke noe tro på det. Så tenk på det. Men det betyr at du må lese litt i forkant. Forbered deg individuelt eller i gruppe, gjør det som fungerer for deg. Du har ikke ansvar for noen andre enn deg selv, men hvis du trives med å forberede deg i gruppa, andre gjør det, så gjør det. Og så vil vi at dere bruker akademiske ord, vi vil at dere gjengir modeller, vi spør til og med om det, tegner modeller, bruker uttrykk, men vi vil også at dere viser praktisk forståelse. Praktisk nytte. Og så vil jeg at alle så fort som mulig går inn på, det studentweb det heter? Og sjekker på i det faget her at det godkjent, at det ikke har skjedd en administrativ misforståelse, for det noen håndskrevne lister som punches og sånn, at hvis du har bestått obligen, og du har fått beskjed av meg at du har det, så bare gå inn og dobbeltsjekk, sånn at du ikke kommer der 7. desember, og så, nei, dessverre, du får ikke komme inn. For kommer du der på morgenen, og det ikke i orden, så hjelper det ikke at du har bestått obligen, da det for sent. Da det en feil, og så kan du saksøke meg, eller eksamenskontor, eller skolen, eller hva du vil, men da det bedre at du gjør det nå, så vet du at det i orden. Mye bedre. Noen som har noen spørsmål? Ni til tolv pleier det å være. Men dobbelt sjekk det også. Hm? Ja. Og så det sikkert noen informasjon i forkant om det lokaler her på skolen eller om det et annet stand i byen. Men jeg tror det meste gjennomføres her på skolen. Men sjekk det også sånn at du på riktig adresse i god tid. Ha med deg drikke, ha med deg noe munngodt. Hjelper på humøret det og til å holde det gående i 3 timer. Vi bare mennesker. Og så har jeg bare lyst på å kjenne litt på, eller få dere til å kjenne litt på. Dette her et introduksjonsfag til universitetslivet. Det et fag som har ambisjon om å gi dere litt teoretiske modeller, litt strukturer, litt tankegang opp mot en praktisk hverdag. Og så det meningen at det faget her skal være en variasjon til matematikk, statistikk og økonomistyring. Dere har et litt mykere fag. Har det fungert som det? Har vi nådd målene våre på det? Unnskyld, eller vi på bærtur med hele konseptet? Vi får se. Over nyttår så det et fag som heter ledelse med arbeidslivsjus. Der skal vi fortsette med ledelse. Der det meningen at Aris Kalodi skal ha arbeidslivsjus, og så skal jeg ha ledelsesbiten. Og det et pensum som vesentlig tyngre, vesentlig større. Men som bygger en del på det her. Ikke noen selvmotsigelser, men vi tar det en del lenger. Og det faget, der har dere en bibel i egentlig referansematerialet på hvordan bli en god leder. Og når jeg viser den boka til folk som i ledelsesposisjoner, så sier de stort sett, «Er det mulig å kjøpe den boka? Her står jo alt det jeg gjør», sier de. Eller burde ha gjort, kanskje mer, ikke sant? Helst det siste da. Men de stort sett kaster seg over det. Men det faktisk ganske få ledere som kjøper og bruker akademisk litteratur. Men det faktisk ganske nyttig for mange ledere å gjøre det mens de ledere. Der har dere det grunnlaget. Ok. Takk for nå. Lykke til eksamen. Og så ses vi etter hvert.